Nosso santo é San Ramón, leva-no na percesión. Levano catro feiteiros, e chaqueta, ni chaleco, nin elástico, nin medio, ni zapato, nin correa, ni sombrero, nin calpón. E noso santo é San Ramón, elevano na percesión. Mozos e mozas, rapaces e todo, vido velo dote que me dou meu sogro. Unha cabra cega con cabrito coxo, unha manta vella con rumendo roxo, un pote furado, unha bola cinco, unha sella rota, turulururu, lurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulurulur Ai, carallo.
Si, no, si ti ricordo di che ne aprendeu. Si
accordami, si accordami che ne aprendeu, che mi aprendeu, io che sei, sì. Se mia abuela, seria, perché io quando sentia cantare era mia abuela. Io aprendi la chave perché lei, questi cantare tutti così. E cantava, e a mamma. A mamma também, porque a mamma foi costureira que andava pelas casas e sabia muitas, muitas, não sabes? E depois vinha, cantava, aprendia, sabe, pequena. Aprendia as coisas, claro, claro. Agora não são como daquela. Aquela cantava
alto. A minha sogra daquela cantou.
Cantava, canta.
Cantava canta. Melhor que cantou hoje, que se a voz também se cambia, porque tem que cambiar.
Cambia sim, porque está cantando agora. Se assim te cantarem, aqui qualquer dia, jantar.